Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Ja, det er vi da.
Bum.
Og god hjertelig mandag. Er du overlevet weekenden, Jan? Og jeg bliver også nødt til lige at spørge, fordi vi efterlod jo lytterne med noget en cliffhanger i fredags, efter du er blevet kørt ned.
Ja.
Og jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, er du okay?
Ja, okay. Altså, jeg har haft ondt i min krop i weekenden. Men det er fint. Jeg synes,
det er jo det.
Jeg slog det heldigt for det.
Og det er altså godt.
Ja.
Det synes jeg, det skal man...
Og der dukker hele tiden lige noget op, så var det lige gået hul på mine bukser, og nu har jeg lige set mit brilleetui var blevet mast, og der er sådan nogle små ting.
Men du er stadig i chok?
Nej, det er jeg sgu ikke.
Sikker?
Ja. Og også lidt ærgerligt, at min helt nye cykel, den fik et par riser. Ja. Men sådan er det. Det får de før.
Det er, men du lever også livet. Du lever livet crazy, Jan.
Jeg vil hellere selv have lavet de riser.
Extreme! Hele vejen igennem.
Ja, extreme!
Det er det. Men vi har en dejlig mandag, og vi skal jo starte ugen. Og det vigtigste, det er jo at vide, at min makker, han er okay.
Hvad med dig? Har du haft en god weekend?
Jeg har haft en dejlig weekend. Jeg har været på bondegården hele weekenden. Jeg har i stor stil ryddet op, vil jeg sige. Jeg har ryddet 200 kvadratmeter loft, som ikke har været, altså som bare har været sådan et deponeringscenter for dem, der boede der før.
Jamen det er jo en klassiker jo, at folk stiller det op på loftet, så når de så endelig skal derfra på et eller andet tidspunkt, om det så er egen vilje eller ej, så lader de ofte stå og regner med, de næste, der flytter ind, de tager det med. Det er en klassiker, Simon. Jeg har fundet mange spændende ting på loftet rundt omkring.
I know, men du er jo også en, der hjemsøger de der mærkelige steder. Men
jeg hjemsøger dem ikke.
Du opsøger dem, det hedder. Jeg har jo spist et cocktailbær fra 1979.
Ja, var det godt?
Det smagte fuldstændig, som cocktailbær smager i 2015.
Altså, helvede til.
Fuldstændig.
Okay.
Men det var sådan den der helt klassiske, syntetiske kirsebær-giftsmag.
Mm.
Og den lå blandt en masse julepynt, som vi fandt.
Okay. Men lå de noget lage? Eller var
ja,
bare...
de lå i sådan en vakuumpakket pose.
Okay.
Og så stod der sidste salg, det var sidste salgsdato, der var først i 12. 1979. Og så tænkte jeg, at jeg kunne se de ting, det indhold, der var i. Det er sådan nogle ting, som man bruger til at preservere, altså, eller konservere alt muligt i flere tusind år. Så tænkte jeg, nu... Altså,
det var populært dengang. Du skulle lige smage lidt på 79.
Ja, jeg skulle lige smage lidt på min søsters overgang. Og der var altså godt gang.
Det lød forkert.
Ja, det lød meget, meget forkert, men hun ved, hvad jeg mener. Og så, ellers så var det jo det der med at køre på genbrugsstationen med nogle malingsspande, som jo simpelthen, da vi kom ind på genbrugsstationen i Grenaa, der stod han sådan og kiggede på, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Altså, og vi vidste, os der kørte, vi vidste heller ikke, hvad det var.
Det skal jo kategoriseres.
Ja, dog sindssygt. Jeg har stor, stor respekt for de der mennesker, der arbejder på genbrugsstationer. Hold kæft, de er dygtige til det, de laver. Men der var, vi havde altså nogle...
Og husk, klare sække.
Jamen, vi brugte ikke sække. Vi var sådan, det var de også sådan lidt efter os med. Så vi tog ting i trækasser.
Okay.
Og hældte ind. Og så måtte vi, eller noget godt, komme med nogle papkasser, hvor der var nogle i tubslående syltetøjsglas op i det, der hed deponering af glas. Dem eller noget, der fik vi faktisk lov til det.
Ja, det er godt.
Så, jamen, det har bare været oprydningsweekend, og jeg har fået de største sorte bussemænd.
Nå, men det er godt. Så har loftbussemænd.
Lige præcis. Så alt har været godt, og så alt i alt er vi klar til endnu en uge i Bæltestedet, som nok skal komme af sig. Og jeg ved, at du skal starte, Jan.
Ja, det skal jeg. Det er lige det, jeg skal. Det kan jeg lige gøre.
Ja, det er jo mandag. Mandag.
Vi skal snart snakke kødboller.
Vi skal snakke kødboller.
Ja, og det er ikke dem fra IKEA.
Schøtbøller.
Som der har været snakket om for en rums tid siden.
Nej. Okay.
Dem med hest, du ved. Men vi er på vej derhen af i hvert fald. Vi skal snakke om den finske fødevarevirksomhed Kaskos. Kaskos. De er blevet tvunget til at fjerne ordet kød fra deres kødboller. Så nu kalder de dem bare boller. Og det er simpelthen fordi, at de ikke indeholder nok rigtig kød.
Mm.
Og så, så har de været nødt til at rebrande deres produkt, kan man sige. Det, der er problematikken i det, det er, at produktet kun indeholder maskinkød. Og det kan vi lige uddybe lige om lidt. Det er nemlig, eller det, jeg gør det nu, Simon, jeg flotter mig og gør det nu. Ja. Det er nemlig maskinsepareret for knogler. Altså efter man har taget de, hvad skal man sige, de ønskede kødudskæringer, så resten af det bliver simpelthen rundbarberet og brugt til andre ting.
Altså er vi ude i det, der hedder separatorfars?
Det kan man godt.
det er jo faktisk et udtryk, der findes til stor ærgelse for mange, eller til stor glæde for mange, og så til ærgelse for nogle få. Men det er jo, det er jo sådan noget, der findes.
Det er hovedsageligt svinekød, eller hos altså svinekød og kyllingkød, at man foretager det her, sådan, den her rundbarbering. Talskvinden for firmaet, som hedder Heta Raptpola, tror jeg. Hun siger, at kuglerne har, hvad der svarer til 52% kød. Jeg kan godt lide, at hun siger, hvad der svarer til.
Ja, det er jo, det er jo lidt specielt udtryk.
Men i henhold til gældende lovgivning, så er det ikke fra dele af dyr, som kan beskrives som værende kød.
Det er også tit svært at finde ud af, hvor er sådan noget med...
Hvor går grænsen?
Ja, hvor er det fra på dyret, sådan der?
Ja, præcis. Jeg kan fortælle dig, jeg har ikke lige kunne finde ud af om det i Danmark, men vi er jo under EU, og der har jeg fundet ud af. Jeg kan fortælle dig, at brugen af maskinsepareret kød i England blev forbudt i 2012. Jeg har fundet en EU-lovgivning på internettet fra 2010, og der står følgende. EU-lovgivningen omfatter en definition af maskinsepareret kød, bestemmelser vedrørende oprindelsesart samt krav til fremstillingsvirksomheder og råvarer. Ja. Maskinsepareret kød er defineret som et produkt, der fremkommer ved, at kødet fjernes mekanisk fra kødbærende knogler. Det ord kan jeg godt lide. eller fra fjerkrækroppe, således at muskelfiberne mister eller ændrer deres struktur. Og så står der, det er lige sådan en lille sidebemærkning, afhængig af, hvor hårdt maskinen håndterer kødet, i parentes, kan kødmassen også indeholde knoglerester, skind og brusk.
Ja.
I hygiejneforordningen skelnes der mellem hårdt og blødt maskinsepareret kød. Alt efter, fremstillingsmetoden, henholdsvis højt og lavt tryk. Konsistensen af det færdige produkt... Og så står der noget med, altså i forhold til, hvad procent, det er noget med et tryk, Simon. Det er et højt tryk, man kan producere det ved, og så et lavt tryk. Det høje tryk er så noget, der hedder 77%, og det lave er 23%. Eller blødt og hårdt maskinsepareret kød.
Altså, jeg synes jo, det indeholder jo kød, det kan jeg godt medgive, og det er jo sikkert også 100% kød, men det er også lidt...
Der står her, at maskinsepareret kød er således ikke omfattet af kategoribetegnelsen kød i ingredienslisten.
Ja, men jeg kan godt fortælle dig lidt, skal jeg brække lorten ned for dig om, hvad det egentlig handler om?
Ja, det synes jeg da lige har gjort.
Men det er bare sådan...
Nu, du har lige været på nettet, så...
Hvad siger du?
Skal vi battle?
jeg har været på nettet, fordi jeg skulle finde ud af, om maskinudbenet og maskinsepareret kød er det samme, og det er det faktisk lidt. Og jeg ved ikke så meget om begrebet maskinsepareret kød, men jeg ved en del om maskinudbenet kød, kan man sige. Og når du siger et tryk, ja, ikke sådan som en tilfælde luft, kan man sige. Det er bare sådan, så det bliver most igennem sådan en stor cylinder, sådan en stor kværn, en blender.
Hvor meget med smadrer det til ukendelighed?
Ja. Ja. Og der der kommer der så det her, som man kalder separatorfars ud af. Det indhold, det er jo, når man ser det, så tænker man, er det noget, som man skal spise som menneske, men uanfægtet af det, så er det jo altså et produkt, som bliver brugt i rigtig, rigtig mange forskellige ting og tilladet til rigtig, rigtig mange ting. Der var faktisk en sag for en del år siden, hvor en forfatter, han bliver dømt for, altså en dansk, stor dansk pølsemogul, for at have beskrevet, maskinebenet kød, som værende en tyktflydende, glinsende, let slimet og grødet substans, som end ikke med lidt god vilje kan kaldes for menneskeføde. Mm. Der blev han så straffet hårdt af pølsebaronene for at kalde det. Og det, man må bare sige, sådan ser det altså bare ud. Det er ikke... Det ser lidt mærkeligt ud. Og der er
det
jo,
er jo vel ja. Form for studenterbrød.
Det er meget.
Det er slagt af en studenterbrød.
Ja, det kan man godt kalde det.
Og det er jo hovedsageligt sådan noget altså kødpålæg. Altså...
Ja, den der lille pølse, man kan købe, hvor der er en lyserød pølse, ja. Og så er der smil indeni, sådan en, som er god til børnene. Der kan du altså trygt regne med, der er alt godt fra...
Så det er kylling og ris, fordi det er nemlig sådan, at 88% af maskinsepareret kød i EU er fra fjerkræ, og 12% er fra svin.
Ja.
Der bliver ikke... Altså, man bruger det ikke til kød, kvæg, geder og får. Blandt andet på grund af risiko for BSE, altså
ja.
Kogelskab.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Nå, men altså, så i bund og grund kan man sige, at Keskos her, har altså fået lov til at lave indpakningen og indholdsfortegnelsen lidt om, efter at de rette instanser, vil jeg kalde det, i Finland, ligesom har sagt, prøv at høre, det holder ikke det.
Og det er heldigvis så...
Så nu er det ikke meatballs, nu er det bare balls.
Og vi er gode til i Danmark faktisk med at deklarere, hvad der er hvad i og sådan ting. Altså, men jeg synes også godt, og inden vi starter det foodtog i mig, så at, det kunne man måske også godt blive bedre til. Fordi det er lidt mærkeligt, det der.
Jo, men det er et andet program, Simon, fordi det handler også lige så meget om, at folk har meget fokus på, at tingene skal være billige, og så er det næsten lige meget,
hvad der er i.
Ja.
Why do I love pizza? Let me count the ways. 1, 2, 3, 4.
Nu skal vi til noget, som er sæsonbetonet, Jan.
Zombie-tonet?
Gid det var så vel. Sæsonbetonet.
Sæsonbetonet. Ja. Skal vi snakke overgangsfrakker?
Det er tæt på.
Okay.
Uden at jængste, så siger kloge hoveder jo, at når foråret kommer, så kommer forelskelserne.
Ja.
Rent naturligt, så er det jo meget god. Ja, det kan jeg
glæde
mig. Ja. Jeg kan ikke sige andet end ja. Rent naturligt, så er det nu altså god
nok.
Er det
okay, at lige døser hen?
Ja. Det må du meget gerne gøre. Oh. Fordi altså, dyrene får unger, alt spiger og alle dem, der er blevet skilt i januar og februar på grund af for det. Så julemånederne, de skal hanke op i sig selv og finde en ny legeplads at hænge ud på.
Ja, hvis man er klar til det.
Det er det. Den menneskelige kurtisering kan nu begynde. Lyset og varmen er tilbage, og vi ved det hele.
Mm.
Bare ordet forårsforelskelse. Altså et eller andet sted. Det lyder jo lidt, det lyder så lyserødt, så det får alt til at krympe op i kroppen på mig. Det lyder sådan for lyserødt et eller andet sted. Mm. En forårsforelskelse.
Mm.
Kan du ikke høre det?
Jo, jeg kan høre det.
Men?
Og,
ja, fordi altså, forelskelse, det er jo en rimelig kompleks følelse. Kan vi godt blive enige om det?
Jo.
Altså, den indeholder jo så mange psykiske aspekter i både den gode, altså den, både den gode og den dårlige kærlighed indeholder jo så mange forskellige aspekter. Så, der er jo mange af de kloge hoveder, de betegner følelsen som abstrakt, uhåndgribelig, sådan uforklarelig, mystisk.
Mm.
Altså ligestallet omkring beskrivelser af forelskelse, altså det kender jo ingen grænser. Det er jo, altså hold da op. Der kan man altså godt nok komme i gang. Men heldigvis nu, Jan.
Tænk på, hvis det var ikke fandtes, Simon.
Forelskelse?
Ja. Tænk på, hvor lidt kærlighedssange der ville være. Og hvor lidt...
Tænk på, hvor meget ægte musik der ville være.
Ja. Tænk på, hvor mange flere reklamer der ville være i familiejournalen.
Åh, jeg tænkte på, hvor få brevkasser der ville være.
Ja. Nå.
Ej, den er god. Det er faktisk ikke et andet program. Det er faktisk vores program.
Det her,
men nu, Jan, der har kinesiske og amerikanske forskere sat tal på forelskelsen.
Nå, okay.
Endelig er der nogen, der gør det til en eller anden form for holdgribeligt fænomen, som man kan sætte ind i et diagraf. Det tvivler jeg også
men
på.
Men prøv.
Men de har prøvet, Jan.
Okay.
De har undersøgt 100 elever fra Southwest University i Chongqing i Kina.
Chongqing.
Og alle de i forskellige relationer. De var delt op i tre grupper, de her folk. De var delt op i forelsket, nyligt afsluttet forhold og i single mere end 6 måneder. Og personerne bliver så lagt ind i en scanner. Og da de så bliver lagt ind i scanneren, så bliver de så bedt om at prøve at se, om de kan lade være med at tænke på noget som helst. Det er jo igen pænt abstrakt, ikke?
Jo.
Men det gør de altså. De bliver bedt om at
tømme hovedet.
Ja. Og så scanner de jo altså og ser på, hvilken former for aktivitet der er de forskellige steder i hjernen. Det er jo det, man heldigvis kan med sådan en dims. Og under scanningen, der skete der nogle ret sjove ting. Fordi dem, de testpersoner, som var forelsket, på trods af, at de påstod, at de ikke tænkte på noget, og på trods af, at de var blevet bedt om ikke at tænke på noget, så var der altså rigtig, rigtig meget aktivitet i de hjernecentre, som ligesom bearbejder for eksempel sådan noget belønningscentret, generelt følelser, motivation og så social kognition. Og det er jo altså ting, som man alle sammen har rigtig, rigtig meget gang i. Det ved man, når det er, at man er in love. I love you, you love me. For den gruppe, som der ikke var forelsket, men som var i nyligt afsluttet forhold, der var der ikke noget aktivitet, men der var meget, meget begrænset aktivitet i de områder. Og for de mennesker, som havde været single i rigtig lang tid, så var det nogle helt andre stimuli, som der blev målt på i forhold til, hvad det var. Der var det sådan noget med belønningscenteret, det kunne lægges over til, at nu skulle man ædre om snart have noget, ikke? Hvis man er gået...
Noget kærlighed.
Ja, kald det, hvad du vil.
Ja, kald det. Nå,
hvis du forstår det, ikke?
Ja, men ja, det er vel ikke så mærkeligt?
Nej, det
er altså, ikke... den del af det er vel ikke så mærkeligt?
Nej, det er slet ikke mærkeligt. Men det, der var fedt, det var det der med, at forelskelse så i virkeligheden viser sig at være den her følelse, som er konstant. Altså, det er, hvis man er nyforelsket, og hvis det hele blomstrer og alt stritter, og man bare er klar på det her, ikke? Så er der så åbenbart nogle centre op i hjernen, som virkelig, virkelig arbejder, også selvom man ikke vil. Så det er altså sådan det, som man sikkert vil kalde underbevidst nogle gange. Det er altså det, der foregår ind i hovedet og op i hatten på en, når det er, at man føler, at der er noget... Ja, man har følelser for... for hvad hedder det...
Man har en kær.
Jamen, det er jo det. Det er jo det. Hvad hedder det... Og så er det jo altså de her forskere, som tænker... Hvad kan man så bruge det her til? Kan vi bruge det her til noget? Altså, eller kan vi bare...
Viden eller forelskelsen?
Ja, viden, fordi det, jeg tror jo, det der med forelskelse, det kan man jo... altså, hvis den er god, så er der jo ikke noget, man kan bruge mere end det. Og hvis den er dårlig, så er der jo ikke noget, man kan undvære mere end det. Altså, er det ikke lidt sådan, det er?
Præcis.
Det er meget sort og hvidt på lige præcis på det punkt. Men forskerne, de er også jublende glade for det resultat, fordi de siger, at resultaterne kan være med til at belyse de underliggende neurofysiologiske mekanismer, der forekommer, når man er håbløst forelsket.
Ja.
Den romantiske forelskelse i hjernen. Vi taler ikke en besættelse, fordi så er der åbenbart nogle andre centre i hjernen, som man vil kunne måle på at sige, okay, hvis han er psyko, og hvis han er stalker-agtig, det kan jo også være en mærkelig form for forelskelse, ikke? Mm. Så sker der altså nogle steder, nogle ting oven i hovedet, som slet ikke har med de her ting at gøre et eller andet sted. Så de er meget, meget, meget betrykket ved at sige, jamen altså, de mennesker, som rent faktisk også gav udtryk for, at de var forelskede, de havde nogenlunde det samme neurofysiologiske mekanismemønster i hovedet. Og det, så bliver det tal, og så bliver jeg jo glad. Ikke fordi jeg er glad for tal, men fordi, at nu måler de på det. Og
skal
nu kan
ikke
de,
med tal.
Nu kan de rent faktisk sige det. Så kommer jeg så til at tænke på, den her forelskelse, det er jo den her sindslidelse, som vi alle sammen forhåbentlig på et eller andet tidspunkt i livet bliver nødt til at gå igennem. Men jeg har også siddet og tænkt på, hvilke personer har tydeligvis aldrig været forelsket? Når man kigger ud i mediebilleder og tænker, de der mennesker, de kan aldrig nogensinde have prøvet at have haft nogen former for relation til et andet menneske, hvor man sådan har lyst til at komme videre i livet.
Har du lavet en liste?
Nej, men, liste, men jeg, Chuck Norris, som jo fejrede 75 års fødselsdag,
ja.
Han har jo godt nok børn og har været gift en del gange og sådan ting, jeg siger.
Ja.
Men han virker aldrig som en, når man ser interviews med ham, han virker sgu ikke en, som har været forelsket.
Nej.
Ligesom Tom Cruise.
Ja.
Han virker heller ikke umiddelbart som en, der har været forelsket.
Det ligger Arnold Schwarzenegger rigtigt.
Nej, lige præcis. Det er ikke engang, fordi...
Er det en mandetype, vi har fundet der?
Altså, nej, ja, det ved jeg ikke, fordi at Flemming Poulsen synes jeg heller ikke virker, som om han havde forelsket.
Nej.
Jo, måske lige kort på sejrskamlen på Ullevi 1992, da vi bliver europamester. Der har han måske en kort
flyt. Gerne
never, ever, ever, never. Det tror jeg ikke på.
Ej, vi er også, det er strengt at sige. Men
det,
altså,
jo, men det
er nogen... Så bare lige og tænker sådan, når han har siddet
jeg tror,
der
jeg tror, med... jeg tror faktisk, ikke lige med Bjarne, fordi jeg tror kortvarigt, da han møder Andor Tandrup første gang, der tror jeg, der er noget, der slår klik for dem begge to.
Jo.
Der tror jeg, at safterne stiger så voldsomt i den olympiske landsby, at man slet... Altså, der tror jeg ikke, der er ikke nogen kontrol der.
To sportskroppe mødes, og magi opstår.
Flere timers hårdpumpet...
Træning.
Træning sammen, lige præcis. Det må være det. Men som sagt, så kan du altså nu få vished for det. Og den her artikel, den er simpelthen også blevet, blevet publiceret, hvis det er noget, man har lyst til. Du kan gå ind og finde linket, hvis man vil, på den avis, der hedder Telegraph i England. Er det ikke det? Det er sådan lidt.
Jo, jo.
Det er den der love, Jan.
Det er den love.
Eventlig love. Men vi skal også videre i programmet.
Ja, det skal vi jo, så. Nå.
Det er jo tirsdag i morgen. Der kan vi tale om kærlighed.
Nej, det var ikke det, jeg tænkte, vi skulle have specialist i studiet. Men det skal
Porno Lasse, han har været at besøge nogen.
Ja, det er også, det er lige meget. Nå, Simon, vi skal til England. Vi skal til noget, der hedder Coinsburg.
Coinsburg?
Ja, som ligger i South Yorkshire.
Oh.
Nå, men her der har man altså samlet 300 pund ind. Det er 3.141 kroner.
Det er penge. det kommer selvfølgelig på, hvad man skal købe. Er det til jumbojet?
Ja, og det er faktisk kun... det er beskedent beløb, men det er heller ikke så meget, der skal til. Og så alligevel en del. Det handler nemlig om fire husstanden, som bor på vejen, der hedder Butthole Road. Og
nej.
Eller undskyld, den hedder Butthole Lane.
Butthole Lane.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg kan er se, vi ude i...
det er meget, der har skrevet forkert.
Anusvej.
Ja.
Nej, Butthole, det er jo numsehul simpelthen.
Ja, Simon. Og haha. Og det er nemlig lige akkurat der problematikken er. Fordi at de fire husstande, som er i den her gade, de er sgu lidt træt af det, der foregår omkring byens vejskilt. Og jeg har tjekket, det er der nemlig stadigvæk. Der er ikke blevet sat noget nyt skilt op. Det er ikke, fordi det er blevet stjålet den her gang. Men det, der er i det, Simon, det er nede for enden af vejen, der ligger der den lokale fodboldklub. Og der er rigtig mange spasmager, både lokale og udefrakommende, som synes, at det er virkelig, virkelig sjovt lige at køre op til vejskiltet, og så lige få taget et billede af sit eget numsehul sammen med skiltet, hvor der står Butthole Lane. og det her, så har jeg de her sådan, fire husstande altså gået sammen og indsamlet, eller lavet en lille kasse, 3.144 kroner, for at få lov til at omdøbe vejen.
Jamen, det synes jeg er...
De er trætte af det.
Ja, men jeg kan godt forstå det der med, men man kan jo ikke rigtig, altså, man har vejen ikke heddet det i lang tid.
Jo, det har den, og den har faktisk, altså der er en del historik i det. Det er beboerne, der vil have det, men det er ikke alle, der er, man siger, der er med på den galej. Blandt andet Hutchison, som er født og opvokset i byen, og formand for menighedsrådet. Han siger, at der er ønsker om at omdøbe vejen, men det vil være fuldstændig forkert. Det er en del af en tradition. Og der er noget historik i, at det rent faktisk hedder Butthole Lane. Og Bill, han siger selv, at han har masser af gode minder fra sin ungdom på Butthole Lane.
hvem har ikke kan huske i gamle dage på Butthole på Numsehulsvej?
Ja. Man kan sige, det der er i det, hvor kommer historien fra? Hvorfor er det så, at man tænker, at det er fint nok? Det står i historiebøgerne, Simon. Og det, der går ud på, det er simpelthen, at... Der, hvor fodboldbanen ligger, det var i gamle dage et sted, hvor man trænede sine bueskydningsfærdigheder.
Mm-hmm.
Og faktisk så er det der bot, det er simpelthen, det betyder målet. Altså det er, når du rammer lige i, ja, bullseye. Eller bots.
Med en lang bue.
Lige i numshullet, ikke?
Ja.
Og det er derfor, og det tilhører jo en del af byens historik, kan man sige. Og derfor så er der selvfølgelig blandet meninger omkring det, og det er altså det er fire husstande, der ligesom er op og koge over det her. Og så en masse unge mennesker, som synes, det er virkelig sjovt at lige at stoppe forbi. Skiltet er også blevet stjålet nogle gange. Vi har snakket om andre byskilte rundt omkring, der er blevet stjålet.
Ja, ja, ja.
Men hvis man så spørger direktøren for fodboldklubben, som hedder klubben den hedder Shephead Dynamo FC. Han hedder Andy McMillan. Han siger, at
han er nede med det, eller hvad?
Han synes, det er fint. Altså, han erkender, at det er et samtaleemne.
Han bor der jo heller ikke, kan man sige.
Men han synes, det er synd, fordi at en del af det er jo ligesom den her snak, som der altid foregår ude på terrassen foran boldklubben, når det er. Altså, der er en vis humor omkring det her med, at nu er vi på Butthole Lane. Og når der kommer klubber udefra og skal spille, og det er jo nok der. Jeg kunne muligvis forestille mig, at når der kommer et lokalopgør, eller bare altså på boldbanen, mm-hmm. at så kommer der en bus med måske 20-30 teenager, og når de så ser vejskiltet Butthole Lane, så siger de stop bussen, og så skal jeg sammen have taget numsehulsbilleder.
Ja, og tænk på det der,
hvis man står og hyper kartofler eller slår græs. Eller,
og så ser man egentlig tosser, der kommer hen og løsner bæltet, og man tænker, ej, nu har jeg...
Så kan jeg godt forstå det.
Pak nu de blege kinder væk, nu har jeg simpelthen... Mm. Jeg synes jo, men man må... Altså, synes det er fantastisk, men man må jo ikke glemme vores egen mærkelige vejnavn herhjemme, Jan. Der er jo altså også en ordentlig røvfuld af dem, som man i nyerne ikke glemmer, at vi jo altså også har... Altså, i Danmark, der har vi jo for eksempel Pikhedevej.
Ja, der er... Jeg har lige
fundet en lille liste af nogle ting, som nogle navne, hvor jeg godt lige vil hylde og anerkende dem, der har siddet med altså, de lokale planlægningsmæssige...
Men folk. Det kan være, at det er jo bare folks tankegang, der ligesom gør, at det er sjovt eller frækt, tænker jeg. Der er måske en... Ligesom med Butthole Lane, en lidt dybere historie i nogle af de mærkelige navne.
Altså, i 8850 Bjerringbro, der ligger jo den vej, der hedder Månen. Det synes jeg også lidt
fint.
Ja,
der har jeg været. Jeg har faktisk et skilt af det, eller jeg havde et billede af det.
Det er fantastisk. Så er der jo Wild Westvej i 9310 Vodskov. Altså, det er fandme vildt, der hedder Bob Wild Westvej. En evig favorit, som jeg igen og igen hylder, hver gang jeg kører forbi vejskiltet, en hver mulighed, jeg har for at komme der, det er jo i 94-80 Lykken, der ligger jo Karens Klit.
Er det rigtigt?
Ja. Og der, jeg har rullet mig rundt i den klit flere gange. Det er skønt. 4700, altså Nævren, Næstved, der ligger jo
Bøsevinget.
Bøsevinget,
lige præcis.
Den er god.
Ja. Og Kællingebyvej, det er på Bornholm.
Eller i 8700 Horsens, Bollervej.
Boller, der er også en by, der hedder Boller.
Eller i 89, eller 49, 30 Majabo, Skidenstræde.
Ja. Kindhestegade, det er i Næstved også.
Bøserupvej.
Ja, der er også en by, der hedder Bøserup, ligger oppe i Sjællandshøjet.
Så er der Skidningen, national, hvad hedder det, Vadehavet. Det er nede ved Fanø. Det er, den er også... Den er
Katastrofevej. Der er rigtig, rigtig mange, Simon. Og,
Klipholdtvej.
Spørgsmålet er jo, om de så har en historie, eller om der er bare nogen, der har siddet i et festligt lag, og gjort det, fordi de kunne. Og tænker, det bliver helt... Altså, vi skal nok få solgt de her dejlige ejendomme med havudsigt, men de skal også lige... Altså.
Kan vi komme med en opfordring til vores ærede lytter og spørge dem om, har I noget historisk omkring en vej med et virkelig, virkelig sindssygt navn, eller har I en sindssyg historie om, hvorfor vejen kom til at hedde det navn?
Mm-hmm.
Så må jeg sindssygt gerne smide det til os på facebook.com. /Baltestedet. Baltestedet er med A og E i stedet for E. Og hvis du har lyst til at fortælle om den her historie, så husk at lægge en mailadresse eller telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig, for så vil vi pokkers gerne høre om, hvorfor at det er lige præcis den vej hedder noget, der er så mærkeligt.
For lige at vel slutte af på Butthole Lane, så kan jeg fortælle dig, at den 92-årige Elsie Molinix, som bor på Butthole Lane, hun siger, der er ikke nogen grund til at ændre vejens navn.
Nej.
Bare fordi, at betydningen har ændret sig med årene.
Åh, det er vise ord.
Ja, det er vise ord.
Det er vise ord.
Og hun er så faktisk også den eneste på vejen, som...
ikke har spillet i kassen.
Ja, hun er i hvert fald godt tilfreds med Butthole Lane, lad mig sige det på den måde. Det vi skal videre, Simon.
Det skal vi.
Ja. I am a god. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. That's who I think I am.
Åh, nej, ja, der fik jeg udslidt.
Vi bliver nødt til at reminisce lidt over Kanye, fordi han jo...
Han har været...
Jamen, han er i min bevidsthed, der er han her ikke mere. Han er desværre forsvundet nu, Kanye, ud i glemselens store bog. Han laver sko og trækker ting tilbage og siger undskyld. Han er ikke, hvad han er. Det er ked at sige, det er desværre slut for den gode Kanye West. Han er ude herfra, Jan. Nå, men Jan, nu... skal vi til noget, som egentlig normalt ligger på dit bord.
Ja.
Fordi vi skal en lille tur til Asien. Og der er det jo altså normalt dig, som styrer butikken derude. Men. Den er for alvor gal i Kina. Og hvis jeg nu siger Kina og dyr, hvilke dyr vil du så umiddelbart trække frem? Hvis du skulle sætte Kina i forbindelse med dyr, hvad ville det så være?
Død eller levende?
Altså levende.
Ja, man ved jo aldrig, de kan jo, elsker jo at tørre troede dyrearter.
Ja.
I håb om en øget potens eller et eller andet.
Et skarpere syn.
Ja.
Bedre hørelse om natten.
Jeg tænker her... Hunde måske?
Det er et godt bud, vi er på fire ben med pels, men det jeg tænker panda.
Okay, ja, panda.
Panda, den er jo ret, den er jo rimelig kinesisk, ikke? Og bjørnen, den her panda-bjørn, den kendes jo altså... I hvert fald for utallige kampagner for fredede dyr og udryddelsestruede arter, Kung Fu, Verdens Naturfondens logo og alt muligt andet cirkus til hej. Men først og fremmest så kendes den jo for at være afsindigt truet, ikke?
Jo.
Og så er den lidt nuttet. Kan vi blive enige om det?
Den er mega nuttet.
Den er totalt højt op på
nuttet. Den er rigtig nuttet.
Altså på nuttet. Ja, på nuttometeret, der er den ret stor.
Ja.
Og så glemmer man nogle gange, at det jo faktisk er en bjørn.
Ja, det er rigtigt.
Den er jo faktisk en bjørn. Den er jo familie med grizzlybjørnen og den brune bjørn og alle mulige andre bjørnbanden. Den er fuldblods. Og som andre bjørne, så kan pandaen altså også godt forsvare sig selv. Og den er også nysgerrig af natur.
Ja, det tænker man ikke rigtig over.
Nej, man tænker bare,
altså dem, hvor den er sådan lige helt træt, sidder op i træ. Ja, spiser noget bambus.
Under.
Eller, bambustræ.
Den sidder bare og hygger sig, ikke? Den chiller bare mega meget. Jo. Og så det der med, at den sidder på numsen, og har de der, altså, den er jo helt
lapper.
Fantastisk. Helt fantastisk. Men i byen Liziba i Gansu-provincen, der kom en panda en lille smule for tæt på beboerne. Og hvad skal de sige, at Liziba og Gansu-provincen er jo i hvert fald også kendt for at have panda-reservater, om man så må sige. Altså nogle steder, hvor de jo bevarer de her meget, 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 meget troede dyr, ikke?
Altså mamma.
De er alt muligt troede dyr, men pandaen mest. Der er et reservat lige nærheden af der by, hvor der er 100 pandabjørn, som bliver jo altså passet i hoved og røv. De er jo totalt fredet, det er nationalklenud. Hvis man dræber en panda, så bliver din familie i tre generationer udslettet. Alt går galt for dig. Du bliver lukket ned, hvis du dræber pandamis.
Det skal man ikke gøre.
Nej, hvis pandamis dør, du er forbudt for at være færdig. Farvel, du skal gå. Og den her panda, den har altså snedet sig ind i byen, og der er der altså en mand, der ser den. Og han ved jo godt, at man altså ikke kan tage den af dage, fordi så er det, at, så er det, at lortet rammer vindmøllen.
Jo.
Så han prøver ligesom at gemme den væk. Og få, shu, pandamis, gå hjem, du skal ikke være her.
Op i bambuskud.
Ja, op i bambuskud med dig, den skal gå hjem nu, pandamis. Og så bliver pandaen jo, den er den jo bjørn.
Ja.
Der er ikke nogen, der skal skubbe til pandamish.
Nej, det er der ikke.
Så den siger lige hafs, og så hiver den fast i mandens ben. Og så laver han jo en farlig larm. Det gør man jo efter alligevel, når der sidder sådan et halvt ton bjørn i benet på en. Og der kommer en af hans gode venner på, ikke på besøg. Der kommer en af hans gode venner ham til undsætning. Og det er her, hvor man jo altså skal tage pen og papir frem, hvis man er lytter og bæltested i Kina. Fordi hvis, eller bare generelt, hvis uheldet er ude, og din ven, din homie, nogen fra din crew bliver angrebet af pandabjørnen. Hvad skal man så egentlig gøre? Skal man lokke den med karamel, eller skal man lægge et saltspor ud? Nej, ved du hvad man skal?
Nej, hvad skal man?
Man skal lægge sin jakke over hovedet på pandaen, for så stopper den alt. Smartere er den ikke.
Ligesom med krokodil.
Alt bliver mørkt. Pandamish kan ikke se. Pandamish tror, den er blind. Pandamish
tror. Så fryser den. Står den stille.
Den slipper i hvert fald alt. Og det gør pandamish også der. Og ham her manden, han kommer ham simpelthen til undsætning. Man tænker, jeg løber lige hjem og henter noget. Så tænker man, ja, han henter en køle med søm i, eller en stor gun, eller et eller andet.
Morgenstjerne.
Et eller andet, en hellebart. Men nej, han løber hjem og henter sin jakke og kommer over pandamish. Fordi hvis man, selvom man bliver angrebet af dyret, forårsager skade på pandamish, så er det som sagt det der, så slår den kinesiske skov- og naturstyrelse altså ind og fredningslaget af pandaer. Og de, altså, de ser ikke med milde øjne på lige præcis nogle problemer her.
Nej.
Så
det er jo lige tiden så til at blive overfaldet af en panda, fordi nu har man overgangsfrakken på, jo, som er forholdsvis nem at få af, og er sådan lidt tyndt foret, så man, altså...
Ja.
Den er ret, det skal man lige huske.
Og manden her, han...
pis, nå.
Manden, han er, hvad hedder det, han overlever selvfølgelig.
Åh, oh, det er godt.
Og han er ved godt mod. Han har godt nok fået... det er jo ikke sådan, så pandaen spiste af ham. Men den fik altså løstet nogle muskler fra... Nå ja, der var noget maskine, noget panda-separeret kød.
Jeg skulle lige til at sige.
Panda-separeret kød. Og det giver jo altså i Kina nogle seriøse efterdønninger, sådan rent hospitalsregningsmæssigt, hvis man skal have fikset det, så man kan komme til at arbejde igen.
Ja.
Og man tjener måske ikke så meget af kassen der. Men der er mandens søn en lille smule vaks ved havelån, fordi han kigger jo på Baishujiang National Nature Reserve, som er det her reservat for pandamisser.
Mm-hmm.
Og så tænker han, jamen altså, de kaster jo penge ind i det her system. Og vi har jo, landsbyen har ligget her tidligere, og så er de ligesom bare bygget mur udenom pandamis. Så han siger, de må jo, altså, de må kunne hjælpe med det her, for det er jo faktisk deres skyld, at den er gået ud uden for indhegningen.
For reservatet, ja.
Uden for reservatet. Så han sagsøger simpelthen, pandatemplet, for ikke at
opfæsse. Det er meget utraditionelt i Kina, er det ikke?
Meget.
Og går den vej.
Og der bliver heller ikke set på milde øjne med hans tiltag. Men, hvorom alting er, fordi at ham her manden, han kunne jo i alle fald have krævet, at pandaen blev aflivet. Selvom det er forbudt. Så hvis det er sådan, at dyret har forvoldt skade, så må han altså godt sige, prøv at høre, jeg kan godt bede jer om at på pænt dansk, og justere den her panda væk. Og det vil altså sige, at man ombringer den, således at den ikke kan gøre mere skade, eller når den slipper ud, eller den bliver sat et andet sted hen. Og regeringen, de skal jo ind i sådan noget her, fordi det er jo et statsligt eget naturreservat.
Mm-hmm.
De her pandaer, de er så meget på finansloven, som man næsten tror, det er løgn i Kina. Og de ser faktisk med milde øjne på hans søgsmål. På den måde, at de siger...
De tager det ikke seriøst?
Jo.
Nå.
De tager det nemlig rigtig seriøst og siger...
Okay.
Det er da også rigtigt. Jeres familie er afhængig af, far arbejder.
Ja.
Du går i skole, du læser langt væk fra. Moren er hjemmegående. Og de har jo kun én søn, ikke?
Jo.
Det er jo Kina. Så lige pludselig, så du ved... Og de er jo ikke forsikret mod... Man er ikke forsikret mod at blive bidt af en panda, vel?
Nej.
Altså, det er jo... Hvis jeg ringede ind til Top Danmark og sagde, prøv at høre, kan I ikke, jeg skal pandaforsikres?
Det vil de sige, selvfølgelig, kan du det?
Ja, det
er jo... Bare du betaler.
Det koster 12.000 kroner i minuttet. Fra nu af.
Plus almindelig sms-takst.
Plus almindelig sm-takst. Så de efterkommer hans krav om erstatning, og det er faktisk sådan, han får over 500.000 kroner i erstatning, ham den pandabitte mand.
Det er mange penge, Simon.
Ja, du sindssygt.
Og især i Kina.
Om der bliver fest i pandalandsbyen, det er faktisk uvist, fordi farens genopbygning i hans ben, den har faktisk været så omkostningsrig. De skylder så mange penge væk, og han har så dårlige ben, og de har måttet... Altså, det er en forfærdelig historie.
Jo, men de skal vel ikke holde fest. De skal bare sørge for, at han kommer op på, ja, undskyld mig, udtrykket på benene igen, så han kan lave...
Præcis.
Og lave de penge, der skal til at holde den kørende.
Og sønnen, som læser i flere læser på universitet flere tusind kilometer væk derfra, han er jo selvfølgelig rigtig, rigtig glad for, at han har kunnet hjælpe sine forældre til at komme lidt tilbage i kampen. Mm. Men alligevel, husk det. Det er dagens huskeråd fra Bæltestedet på denne dejlige mandag. Husk
jakken,
hvis du skal ud i Pandaland. For skulle det, jeg banker det under bordet, 7-9-13, komme til det, at du bliver frontalt angrebet af en lidt sur panda, så er det altså bare at komme jakken på den.
Jamen, dagens husråd
er netop givet videre.
Så skal vi til Italien.
Åh, skidtebokserne.
Ja, vi skal snakke om... det må du ikke sige, det er jo engang
for
en
klæber. Nå, det er jo engang for en klæber, ja.
Nå,
Vi har da selv lært at sige den italiener.
Vi skal snakke om noget lidt mærkeligt. Men det er jo det, vi kan her i programmet,
ja.
Simon. Et retsmedicinsk team har brugt et lomterklæde.
Det er der vel ikke noget odiøst i?
Nej. Og så alligevel, jo, fordi at lomterklædet, Simon, det indeholdte sæd fra...
Nej, stop nu. Er det ikke først i morgen?
Nå jo, nu er jeg lige i gang.
Vi tager den. Nu er vi i gang, så skal vi tage den.
Fra en herre, der hedder Gabriel D. De Annunzio.
Annunzio?
Annunzio. Nå, hvem er det så lige, at han var? Det kommer vi til lige om lidt.
Ja, det hører jeg.
Excentrisk herre. Vi tager det nu, kan jeg høre.
Jeg synes det.
Excentrisk herre fra, og fascist fra 1900-tallet, eller 19, det 1900, undskyld mig. Højorienteret leder, og ikke nok med det, også en stor, stor digter. Skråstreg forfatter. Man har brugt det her lomteklæde, som ja, indeholdte sæd fra ham.
En gokkeklud. De har fundet fascistens gokkeklud. Er det det, vi er ude i? Hans ja, lille sportsdrop.
Altså,
strømpen, der selv kan stå.
National krigshelt er han også, Simon. Jeg kunne høre, at jeg glider lidt hen over, hvordan der hvorledes.
Jo, det. Det er din ret.
Det er min ret.
Det er ytringsfriheden.
Den her klud, nu, det er det, du brænder for. Du vil godt vide, hvor kommer den her gokkeklud fra.
Ja, hvorfor? Altså, er det et relikvie?
Den her klud, den gav han til sin kæreste, grevinde Olga Levi Brunner, i 1916 som en souvenir efter en lidenskabelig nat.
Og kæft, et svin.
Han har da tørret op efter sig, det er vel... Det
jo, det. Jo, men stadigvæk, du, altså, ja. Så er man, men bare det der med, at her er min tørre ufødte børn, i form af skjolder på et lomterklæde. Lomterklæde er i forvejen fucking ulækkert. Ja. Værsgo, gem dem og tænk på mig, hejl.
Ja.
Viva Mussolini, viva fascismo. Vi ses, dame, smukke lover.
Simon.
Ciao. Pizza.
Ud fra, fra det her sådan, stykke klud har man jo rent faktisk godt klud. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde efterspilsklud, jeg ved det ikke.
Jamen, jeg
der
ikke,
har man jo selvfølgelig kunne rekonstruere
klamme klud.
Gabriels DNA.
Hvorfor er der dog behov?
Og det har man jo kun, fordi man kan. Det har man kun uden jo at grave hans jordiske rester op.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Man skulle selvfølgelig være sikker på, at det var, man vil sige, man har været tur i arkivet, et historisk italiensk arkiv, hvor man havde lomterklædet, en elfenbens tandbørste og nogle breve, og det var altså en af de her breve, at den her klud lå. Og den har man så haft ind under et, sådan et noget UV-lys, og kunne identificere, at der var en plamage af en form for væske på det. Man vidste ikke, hvad det var. Men det fandt man ud af, da man læste brevet. Og hvad der stod i brevet, det har vi ikke fået noget at vide om.
Nej.
Nej.
Men er det ikke også underordnet, når man sender et lomterklæde med sin ufødte børn i? Altså, det synes jeg må være... Altså, det må... Jeg har aldrig nogensinde hørt... Jeg ved godt, der er nogen, der engang imellem... Men nu tager vi den, så jeg ved godt, der er nogen, som synes, at under ekvipering med diverse skjolder eller efterladenskaber i af biologisk materiale, kan være interessant og spændende i en fetisrelateret sammenhæng, men at direkte sende... Altså, det kan jo selvfølgelig også godt være, at de har haft, haft et fetisbaseret forhold, de her to, ikke?
Jo. Altså, så, det er jo en grevinde, ikke, kan man sige.
Jo, og så ved man. Men det er jo rigtigt.
Og så er en excentrisk altså, forfatter, skorstreg...
kunstner, fascist.
National krigshelt. Ja. Ja, han spænder bredt. Nå, men i hvert fald for at være sikker på, at det ligesom var, kan man sige, hans DNA, man havde gang i, så fik man fat i Federico de Annunzio, som er, oldebarn til Gabriel.
Ja.
Og deraf kunne man jo så konkludere og finde ud af, at det rent faktisk var tilfældet, at det var hans DNA-profil. Man
havde det var god nok.
Og det er jo ikke fordi, at man skal til at klone en, hvad skal man sige, en ny udgave af den herre. Det er ikke det, der er planen. Man skal selvfølgelig bruge det til noget, hvad skal man sige, til at løse nogle andre ting, hvor at, man måske har brug for DNA, altså DNA-spor. Og det er det, man ligesom ikke udviklet, men nu tog det så måske overhånd, kan man godt sige.
Et eller andet sted.
Men Simon, det er forskning, og forskning kender ingen grænser. I 1919, fordi man siger, at der er det her med digteren, og jeg har prøvet at kigge lidt på, han har skrevet rigtig mange teaterstykker, havde også en affære, et kærlighedsforhold til en stor italiensk skuespillerinde, som, hvor han ligesom fodrede hende med stykker. Hun blev kæmpe, kæmpe, kæmpe stor, og de havde noget der. Men det er en anden historie. Det er ikke et andet program, ej, men det er ikke lige nu. I 1919, der indtog han gik i spidsen for en skare af frivillige og indtog byen Fiume, som ligger i det, der i dag hedder Kroatien. Og her, der oprettede han en uafhængig stat.
Ja.
Ja. Og det gik egentlig meget godt lige indtil 1920, det vil sige, det var måske kun et år. Så blev han tvunget til ligesom, altså han proklamerede selv, ligesom, at nu var det her, altså...
Hans.
Det var hans. Og sådan kører vi her, og...
Mig. Jeg er konge nu.
Men 1920, der blev han altså opgivet til ligesom at opgive det projekt sammen med sine tropper, kan man vel godt kalde det.
Lidt dårlig idé, ikke? Lidt ikke så seriøs krigsføring, kan man sige. Nå. Som fascisterne jo ellers har været gode til, kan man.
Men det er ikke et historieprogram, det her, Simon. Nej, det er jo en god kluden, vi kom fra. Ja. Udover det, så kan jeg fortælle dig, at han er stadigvæk en krigshelt. Han er en mand, som er anerkendt på mange lederkanter, og stadig i dagens Italien, der bruger man stadigvæk hans digte til undervisning i skolerne.
Forstår du? Kvinder, de er gode nok, men der er én ting, man ikke kan lave om på. Ligegyldigt, hvor mange fremskridt går hen og tager, de er anderledes. Men der er selvfølgelig en mening. En højere mening eller en dybere mening, det skal jeg ikke sige noget om, men den er der.
Det er vildt nok at tænke på, at man sætter så meget pris på en altså kulturpersonligheden i den her person, i forhold til hans ligesom politiske virke, ikke?
Jo. Men vi har jo snakket om det før, Simon. Kan du huske det? Det var noget omkring et program, var det på Discovery, hvor man blandt andet lavede en DNA-profil på noget Elvis, noget med noget også noget.
Ja, det var DNA Hunters.
DNA Hunters, var det der hed?
Ja, hvor at man så skulle genskabe noget, ikke? Og så skulle man... Men mest af alt kunne fastslå om sådan nogle relikvier, som folk ligesom har pålagt en eller anden form for værdi, fordi de efter sine skulle tilhøre noget, ligesom har kunne fastslå, om det var, er det rigtigt, er det forkert. Og det er en lyver sgu ikke. Nej, altså, det må man sige. Så skal man i hvert fald være teknisk.
Og det er altså...
Kun aliens, der kan lyve med deres DNA.
Ja. Men det er interessant, fordi man kunne jo virkelig, hvis man gad, så kunne man jo genskabe nogle personer. Men de vil jo ikke blive så unikke, kan man sige, for de er jo et produkt af deres miljø. Nå, Simon, hvor skal vi hen?
Papa Jan. Nu skal vi snakke intelligens. Mm. Og det er en mandags program.
Så går jeg lige og tisser.
Okay. Det er... og ved du hvad? Det er faktisk lige præcis det, vi skal snakke om.
Okay.
Et eller andet sted. Fordi intelligens er jo et ret sjovt begreb. Et andet sted.
Jo.
Fordi ordet, altså, hvis man tager konkret ordet intelligens, kommer af det latinske verbum, som hedder intelligere, eller intelligere, som betyder at forstå, ganske simpelt.
Mm-hmm. Det
og der er flere, så at sige, skoler i forhold til udmålingen og sådan ting at sige, af den moderne, altså det moderne IQ-begreb.
Ja, det kan man finde ud af på internettet. Der kan man tage nogle tests...
Det er vildt, ikke? Og man kan sige, IQ, som i dag er betegnelsen for den måde, vi kan måle intelligens med. Mm. Det er jo i sig selv fedt, man kan måle det. Vi hørte jo lige med hjernen og forældre.
Ja, men der er vel også flere forskellige former for intelligens.
Intelligens, quotienten, eller IQ, som vi kalder den, det er en forkortelse, som blev opfundet af psykologen William Stern. Og han har jo, og på tysk der lyder det bare bedre, han har jo ord, der hedder intelligensquotient.
Mm-hmm.
Det er, så begynder man at mærke det, ikke? Men der er jo forskellige skoler inden for det her. Der er, hvis man betragter den almindelige intelligens, eller det, der hedder generel intelligens, så er det et begreb, som kom ud fra, en god som hedder Charles Spearman, som blandt andet opfandt det, som hedder det hedder en faktoranalyse, og det er sådan en ting af, hvad der er forskellige ting, der kan gøre, at man synes eller fremstår som værende et intelligent, selvstændigt tænkende individ. Måske lidt ud over det sædvanlige, eller måske det modsatte. Og så er der en mand, som jeg måske mere lægger mig op af, som hedder Howard Gardner, som taler om 8 intelligenser, som handler, til at starte med var der vist nok kun 7, jeg er ikke sikker, men jeg tror nok, der til at starte, jeg er ikke sikker. Men han har ligesom delt op i den logiske, matematiske intelligens, den sproglige intelligens, den rumlige intelligens, den musiske intelligens, som er lidt det der, man kan måle, om man er kunstnerisk. Den interpersonelle intelligens, der handler om at forstå andres følelser og motiver, og at begå sig socialt. Og så den intra personel intelligens, som er evnen til at forstå sine egne følelser og motiver, og så er der den kropslige intelligens, eller den kropsinæstetiske intelligens, som svarer til det, vi kan med vores arme og ben. Er vi gode til sportsfolk, for eksempel? Nej, det er ikke. Og så den naturalistiske intelligens, som er evnen til at for eksempel at klassificere verden, klassificere objekter i omverdenen.
Og det er vel kun den ene af dem, man måler, er det ikke det? Hvis vi nu trækker den tilbage til online intelligensmåling, det er ligesom den folk har størst behov for at få bekræftet, om de ligesom kan noget og ved noget og er gode nok.
Jo, der er jo sådan forskellige, der er forskellige klubber for folk, som ja, og så er der jo altså, som jo altså er en klub bestående af folk, som
findes der en klub for folk med specielt høj social intelligens?
Ja, det kan det faktisk godt være. Det er lige præcis det, vi skal snakke om.
Nå, okay.
Men det er nok mere den logisk-matematiske intelligens, okay, som man for eksempel har i de der tests, som man ser på nettet.
Mm.
Men der er jo heldigvis også mange andre ting. Det er meget, meget langhåret. Men fælles for alle de her foreninger og de her måder at måle intelligens på og sådan noget, det er, at der er nogen, der har haft behov for at definere ved tal, hvor klog man er. Ligesom med forelskelsen, ikke?
Jeg skal sige det.
Fuldstændig. Og om det kan bruges noget, eller om det ikke kan bruges noget, det ved jeg. Det er sådan set ikke... ikke fordi jeg... Altså, helt konkret, så vil jeg sige, at mit begreb af intelligens, det vil være, at man i forhold til for eksempel Howard Gardner-modellen jo kombinerer nogle af de her ting. Og ligesom, man skal ikke bare være det ene, man skal ligesom have en eller anden form for palet, eller man skal være en lille smule nuanceret i sit intelligente udtryk, om man må være så fri. Det er jo mand, og det skal være lidt langhåret.
Jo.
Men en af de ting, en af de myter, Jan, nu sagde du selv lige det der med socialt, du omkring mennesker, ikke?
Mm.
En af de ting, som rent faktisk er ret sjovt, det er jo det der med, at der er mange folk, der tror, at folk med høj IQ er socialt handicappet. At det er bare nørder, der sidder derhjemme.
Jamen, det vil også generalisere.
Ja, meget. Men, og det er bare lige noget, jeg vil sige her, fordi at der i videnskab.dk er der netop en artikel om det her, hvor at neuropsykolog Anders Gade, som er lektor på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, han brækker lortet ned, og så siger han, og nu citerer jeg, jeg har hørt påstande tidligere, at folk med høj IQ skulle fungere dårligt socialt. Jeg tror, det stammer fra, at man i højere grad bemærker, når en højt begavet ikke kan begå sig socialt. Men i virkeligheden forholder det sig statistisk set lige omvendt. En høj IQ er faktisk forbundet med højere social intelligens, eller det man også kalder emotionel intelligens.
Mm.
Er det ikke rart?
Jo, det er det vel for
En anden PhD-studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, som hedder Anna Vedel. Dejligt navn. Ja. Som er forsker i personlighedstræk og intelligens, hun siger, hvis man ikke fanger, at en anden person for eksempel er vred eller frustreret, så kan man heller ikke reagere på det. Og det kan så føre til konflikt og dårlige relationer. På samme måde kan man heller ikke formidle sine egne følelser, hvis man ikke er klar over dem. Det er denne intelligens, som er positivt forbundet med den højere IQ. Altså, de siger, at hvis man har et stort socialt netværk,
mm-hmm.
Hvis man er rigtig, rigtig god til at interagere, mærke sine egne følelser, sætte ord på dem og sådan ting, Jan, så er man altså højst sandsynligt belagt med det, der hedder en høj IQ, ud fra den måde, man nu måler høj IQ på, ikke?
Jo.
Så det synes jeg, der er lidt interessant, det der med, at netop det der, specielt det, som Anders Gade, han siger, det der med, at det stammer fra, at man i højere grad bemærker, når et højt begavet ikke kan begå sig socialt, ikke? Det er det der negative jantelovs.
Ja, det er jo bare en menneskelig ting at generalisere, og det er altid det, der stikker sig ud. Man tager udgangspunktet fra, og så skærer man alle over en kamp.
Men det giver jo... jeg kan lige så godt sige, at ifølge Gardner-modellen, så besidder jeg ikke det, der hedder kropslig intelligens, eller kinestetisk intelligens. Kropskinestetisk intelligens.
Må jeg sige noget?
Ja.
Du har fjernet dit overskæg.
Ja.
Det bemærker jeg lige nu. Eller
det er fordi, der var storm på Instagram, efter jeg tog et billede op på bundegården, hvor jeg stod, og så var der mange, der begyndte at bemærke mit overskæg, og det var faktisk, det var virkelig, virkelig morsomt.
Ja.
Men ja. Det
ser 40 år yngre ud.
Hold nu din kæft. Det var...
Er det minus 3?
Det er social intelligens, det her.
Ja.
Jan, vi er tilbage i morgen.
Vi når ikke mere.
Vi når sgu ikke
så
mere
skal vi snakke om rav i morgen. Det bliver vi nødt til at sige.
Skal vi det?
Ja, fordi det, Det er det nordiske guld.
Vi er tilbage igen i morgen. Vi er også at finde på facebook.com/bæltestedet. Bæltestedet, det er med A og E i stedet for A. Ha' en fortsat dejlig mandag. Og nyd den storslåede udsendelse, der kommer lige om lidt. Der hedder nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Dette er Radio 24/7.
Der er lidt tekniske problemer her i studiet, der er lidt problemer med at få igennem. Men vi starter et andet sted, hvor der også er en anden en, der undskylder her i dag, og det var i retten på Frederiksberg. Ordene kom fra den 67-årige morfar, der har kendt, at det var ham, der 16. september sidste år mødte op i hovedretten med en overstadig jagtrætte, der skød og dræbte advokat Anders Lindholm, der sårede sin søn. Der falder dom i sagen torsdag under dagens retsmøde. Sagde den 67-årige. Selvfølgelig angre jeg dybt, hvad jeg har gjort. Det siger jeg ikke for straffens skyld, men jeg er ked af, hvad jeg har gjort. Det er fuldstændig rigtigt, at jeg er rolig. Jeg er ked af det, og jeg undskylder mange gange, sagde han til BT. Den 67-årige forsvarer mener, at straffen kan være 14 års fængsel, mens anklageren, at det er mere passende med livstid. Under dagens retsmøde skrev anklageren Leischer, den 67-årige, som
så skulle der være lyd igennem her. Der har været lidt tekniske problemer, og det beklager vi mange gange. Men der har lige været en tekniker i studiet og fået rettet lidt på lyden her, så nu kører vi videre. Og vi starter også med at undskylde, sådan, både her i nyhederne, men også med en nyhed, der starter med undskyld, fordi sådan lød det i retten på Frederiksberg. Ordene kom fra den 67-årige morfar, der har kendt, at det var ham, der 16. september sidste år mødte op i fogedretten med en oversaget jagtrifle og skød og dræbte advokat Anders Lindholt og sårede sin tidligere